Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yu haja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yu haja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo kupitia Radio Adventista ulimwenguni AWR inayokutangazia kutokea hapa mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Mpendwa msikilizaji, kumbuka unaweza kutupata kupitia Morningstar FM, lakini vile vile kupitia Rock FM. Kumbuka kwa njia mtandao wetu unaweza kutupata kupitia www.org. Leo ungana nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Basi ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha ijali ya afya yako, na kabla sijamruhusu dokta kukupatia kile ambacho tumekiandaa, basi hawa pa sauti ya injili kutoka kule Simiyu wanakuambia sio mbali.
Ndugu jipe moyo, usikatishwe tamaa, mwangalie Yesu rafiki mwema. Ndugu na jamaa waweza kukuacha, yeye siku zote msaidizi. Ndugu jipe moyo, usikatishwe tamaa, mwangalie Yesu rafiki mwema. Ndugu na jamaa waweza kukuacha, yeye siku zote msaidizi.
Usisononeshwe na ya dunia, ni siyo mbali,
siyo mbali,
yatapita,
yatapita.
Vumilia karibu tufike kwetu, raha yatungoja iko pale. Usisononeshwe na ya dunia, yatapita, vumilia karibu tufike kwetu.
Asante sana Simiyu Kwaya kwa ujumbe huo mzuri. Na hapa niko naye Dr. Bernard Chenge akija kwako na mada inayosema saratani ikiwa ni sehemu ya kwanza.
Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha Ijali Afya Yako. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Mimi jina langu naitwa Habi Machimshana. Tunaye hapa Dr. Bernard Chenge kwa ajili ya kutueleza na kutuelekeza kuhusiana na afya zetu. Na kwa siku hii ya leo amejiandaa zaidi na kujikita juu ya kansa, saratani kama ambavyo wengi tumezoea. Na hapa tutaangalia tu saratani kwa ujumla, lakini tutakwenda hatua kwa hatua ili tuweze kuona namna gani tunaweza kukabiliana na janga hili ambalo kwa sasa linatishia ulimwengu. Habari za wakati huu dokta?
Nzuri, habari ya kwako mama?
Ni njema kabisa. Habari ya siku mbili tatu?
Nzuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
Ndio. Karibu sana na utueleze kile ambacho siku ya leo umetuandalia.
Asante sana, nashukuru. Leo tutazungumzia juu ya saratani. Wengi wamekuwa wakitaja kansa. Kwa hiyo leo tutajifunza juu ya saratani na tutaangalia aina za saratani. Moja kwa moja, saratani au kansa tunaona kwamba huu ni ugonjwa unaotokana na asili za mwili ambazo zinazopoteza mfumo wake na kugawanyika katika makundi, na hivyo katika hali yake ya kawaida. Na tunaona saratani ni moja ya chembechembe ambazo zinakuwa ambao sio uhalisia wake, na saratani hii sasa, seli hizi zikikua zinatengeneza uvimbe. Kwa hiyo moja kwa moja kumbe saratani ni uvimbe. Na seli hizo huweza kugawanyika katika bila mpangilio maalum na kuharibu mkusanyiko wa seli nyingine. Na pia seli za saratani hutokea sehemu moja ya mwili na zinaweza kusambaa sehemu nyingine za mwili kupitia mfumo wa damu na limfu. Na saratani hii inaweza kuwa ya kulisi pia, na ya kulisi au kusababishwa na hali ya mazingira ya vitu mbalimbali kama vile ulaji wa vyakula vyenye visababishi, lakini pia nyama iliyochomwa mpaka kuungua kidogo, ulaji usio bora, pombe, uvutaji wa sigara, mionzi na aina ya madini kama ridi. Zipo pia baadhi ya saratani ambazo zinazosababishwa pamoja na virusi kama vile saratani ya shingo ya kizazi.
Yeah. Labda hili kansa iweze kutokea inachukua muda gani? Kwa sababu tunaona hapa katika maelezo ya kwamba seli inabadilika katika mfumo wake ule wa kawaida na kutengeneza umbo lingine. Je, huwa inachukua muda gani tuwa hizi kuweza kufanyika?
Saratani ni ngumu sana kugundulika, inachukua muda zaidi ya miaka 15. Mara nyingi wengi wanagundulika wenye miaka ya kuanzia miaka 60. Azazi ni saratani ambayo tumesema kwamba ya urisi, lakini saratani inagundulika muda mrefu na dalili zake hazionekani kwa haraka zaidi. Na saratani hii huweza kutokea kwenye sehemu mbalimbali za mwili kama vile mapafu, na hizi sasa ndo aina. Na tunaona kwamba aina za saratani zipo katika mfumo wa mwili wa binadamu ambazo zinaweza kutokea kwenye kiungo chochote kile. Kwa mfano kwenye kibofu cha mkojo, shingo ya uzazi, ovari, utumbo, koo, mdomo, ngozi. Hizi ni sehemu ambazo kansa inaweza ikajikita. Lakini hali nzuri ya lishe na mtindo bora wa maisha ni kigezo muhimu sana katika kuzuia saratani, na pia ni sehemu muhimu ya matibabu ya kudumisha maisha bora baada ya matibabu pamoja na saratani kumalizika. Na baadhi ya saratani pamoja na vyakula vingine huweza kupunguza uwezekano wa kupata saratani. Ni moja, uzito wa mwili unapozidi kiasi unaweza pia kuongeza uwezekano wa kupata baadhi ya saratani. Na pamoja na mtindo bora wa maisha unaodumisha ulaji bora, mazoezi ya mwili na unyonyeshaji wa watoto wachanga, ni muhimu pia kupata na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya kuhusu upimaji unaoweza kugundua mapema. Na baadhi ya saratani zinaweza kudhibitika ikiwa kama wagonjwa aidha watu watawahi mapema kufanya upimaji. Na mara nyingi swali ambalo umeuliza kwanza, tunaona kwamba saratani inaweza kugundulika mapema ikiwa utafanya vipimo haraka. Na mara nyingi tunashauri hasa kwa wanawake, wanapaswa kupima saratani kwenye umri wa miaka kuanzia miaka 9 anaruhusiwa kwenda kupima. Kwa sababu hivi ni chembechembe ambazo zinakuwa, ambazo sio taratibu. Kwa hiyo zikikua zinaongezeka mwisho wa siku zinapata tatizo. Kwa hiyo mfano wa upimaji huo ni pamoja na upimaji wa matiti, shingo ya kizazi kwa wanawake. Kuhusu vipimo au uchunguzi unaohitajika, pia unaweza kufuata maelekezo kutoka kwa madaktari. Hiyo ndio maana halisi ya saratani. Tumeongelea juu ya vyanzo vyake.
Sasa tuendelee namna ambavyo mtu anaweza akazuia, hakikishe kwamba anajilinda, namna ambavyo mtu anaweza akajilinda kuhakikisha kwamba anaepuka kupata shida hii ya saratani.
Moja ndio hivyo vitu ambavyo tumeona kwamba kujilinda ni moja wapo ya kufuata ushauri kutoka kwa madaktari. Labda tuongelee sasa elimu ya lishe, ya msingi ya lishe, ili namna ya kujikinga na tatizo hili sasa. Moja, elimu ya msingi ya lishe, hii hali nzuri ya lishe na mtindo bora wa maisha ni muhimu kwa kila binadamu. Hivyo ni muhimu kila mtu apate taarifa za msingi za lishe bora. Leo tutazungumzia juu ya elimu ya msingi wa lishe. Hali nzuri ya lishe na mtindo bora wa maisha ni muhimu kwa kila binadamu. Hivyo ni muhimu kila mtu apate taarifa za msingi za lishe bora. Hii ni pamoja na mtindo bora wa maisha ambao unazingatia kanuni bora za afya. Mtindo bora wa maisha ni pamoja na ulaji bora, mazoezi ya mwili, kuepuka matumizi ya pombe na tumbaku. Mtindo bora wa maisha huwezesha mwili kujikinga na maradhi mbalimbali, hususan maradhi sugu, pia huboresha maisha kwa ujumla. Ulaji mlo wa mlo kamili kila siku ni msingi wa afya bora. Mlo kamili unakuaje? Ni mlo ambao una mchanganyiko wa vyakula mbalimbali vyenye virutubisho vyote muhimu na vya kutosha ili kukidhi mahitaji ya mwili. Ili kudumisha hali nzuri ya lishe na afya bora, kila mtu anahitajika kufuata yafuatayo. Kula mlo kamili angalau mara tatu kwa siku ili kuwezesha mwili kupata virutubishi muhimu na vya kutosha. Kuhakikisha kuwa mlo kamili unakuwa na mchanganyiko wa vyakula kutoka makundi yote ya vyakula kama ifuatavyo. Moja ni vyakula vya nafaka. Vyakula vya nafaka ni kama vile mahindi, ngano, mchele, ulezi, mtama na uwele. Na mizizi kama vile viazi vitamu, viazi mvlingo, magimbi, viazi vikuu na mihogo pamoja na ndizi. Lakini kuna makundi ya vyakula vya jamii ya kunde. Kama kunde, maharage, njugu, mawe, mbaazi, njegele, choroko, karanga pamoja na dengu. Kundi jingine ni vyakula vya jamii ya wanyama. Nyama aina zote, samaki, maziwa, jibini, dagaa, mayai, wadudu wanaoliwa, kumbikumbi na senene. Lakini kuna kundi jingine ambalo ni mboga mboga. Aina zote za majani yanayoliwa ni kama majani ya viazi, matembele, majani ya kunde, maboga, mchicha, sukuma wiki, spinach, kisamu, mchunga, mboga mboga zingine kama karoti, bamia, nyanya, bringanya, maboga, matango, nyanya chungu pamoja bilituri.
Na naamini ya kwamba kwa ufafanuzi wa Dr. Chenge kupitia mada hii ya saratani utakuwa unaendelea kujifunza. Tafadhali usikose kipindi kijacho ambapo itakuwa ni sehemu ya pili, tuendelee kujifunza zaidi kuhusiana na saratani. Basi ni kualike katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Hapa ungana nami K Mwaipaja nikiwa naye Benjamin Harrison tukizungumzia ulimaji wa mboga mboga. Hii ni sehemu ya kwanza, tafadhali tutege sikio. Msikizaji, tutaweza kuzungumzia swala zima la ulimaji wa mboga mboga katika majumba yetu. Pengine unaweza kujiuliza kwamba inawezekanaje mtu ambaye yuko mjini ambapo tunasema uhaba wa nafasi ni mkubwa lakini akalima mboga mboga. Basi nikusii uambatane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ujue ni namna gani ambavyo kila mtu anaweza kushiriki kulima mboga mboga zake ambazo ataweza kuzitumia nyumbani kwake na familia yake. Lakini hii leo nimeweza kumwalika mtaalamu wangu hapa studio ambaye nitampatia nafasi ya kuweza kujitambulisha, atakwambia yeye ni nani na ni mtaalamu katika upande upi, ili tuanze kipindi chetu kizuri cha siri za ushindi. Tafadhali ungana nasi, karibu.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Benjamin Harrison. Ni mtaalamu wa masuala ya kilimo, hasa kilimo ambacho kinahusisha teknolojia, sio kile kilimo cha kawaida tu, teknolojia katika kilimo. Kwa hiyo tuna kampuni ambayo inajihusisha na hizi habari za kilimo na ufugaji. Na mara nyingi tunalima sisi wenyewe katika maeneo yetu, lakini pia tunawashauri watu ambao wanahitaji kufanya kilimo cha kisasa. Na kwa sehemu kubwa waga tunafanya kazi Morogoro, ila hata watu walioko nje ya Morogoro wanapata huduma zetu, tunawasiliana nao kwa njia ya simu. Wengine wanatufuata kabisa na kutuelekeza tufike maeneo yao na tunawahudumia. Kwa hiyo kwa kifupi ndicho kitu tunachokifanya.
Asante Benjamin. Naamini kwamba wewe una familia pia, sivyo?
Ndio, ndio.
Okay. Na msikilizaji, huyu ni Benjamin ambaye nitakuwa naye hapa katika siku hii ya leo kuweza kukujuza mengi kuhusiana na kile ambacho tumekichagua kuzungumzia, swala lazima la ulimaji wa mboga mboga. Tungefahamu.
Ndio, ndio.
Mtu akitaka kulima lazima kwanza tufahamu kwamba tutahusisha udongo hapa. Pengine tuanzie hapo. Mtu anayetaka kulima mboga mboga, udongo ni nini hapo? Tuanzie hapo.
Unaposema udongo, tunazungumzia tabaka la juu la ardhi. Nadhani kila mtu sehemu alipo kuna ardhi. Sasa ile tukiwa tunazungumzia habari za kilimo, maana yake tu ni ile tabaka la juu, ile layer ya juu ambayo mtu anaweza kupanda mazao yake akapata matokeo kutokana na virutubisho ambavyo vipo katika ile tabaka la juu ya ardhi yake. Kwa hiyo udongo tunaweza tukazungumza kwa namna hiyo, yani kwamba tu ni ile sehemu ambayo ni ya kawaida tunakanyaga kila siku. Ndio udongo.
Sawa, so, pengine tufahamu pia. Unajua kwamba sio kila zao unaweza kulilima kwenye udongo wa aina fulani tu.
Ndio.
Sasa tukijikita kwenye mada yetu ambayo tunazungumzia ulimaji wa mboga mboga, pengine ni udongo gani au aina gani ambao unafaa kwa ajili ya kilimo hiki cha mboga mboga? Na tuna aina ngapi za udongo? Tuanzie hapo pia.
Udongo upo wa aina nyingi. Mara nyingi waga tunaweka katika makundi matatu makubwa. Kuna udongo wa kichanga ambao wenyewe unakuwa na chembe chembe kubwa kubwa na unaruhusu maji kupita kirahisi. Lakini kuna udongo mwingine wa mfinyanzi, wenyewe unakuta na chembe chembe ndogo na unakamatana, maji hayapiti kirahisi katika udongo wa namna hiyo. Lakini kuna udongo wa tifutifu ambao huo una chembe chembe za wastani. Udongo huo hapo ndio unafaa kwa kilimo, sio cha mboga mboga tu, kilimo cha zao lolote. Kwa hiyo
tifutifu,
tifutifu unakuta wenyewe unaweza kuhodhi maji na yakawepo kwa muda fulani bila kupotea haraka, ili mmea uweze kuchukua hayo maji kutoka katika huo udongo. Kwa hiyo udongo unaofaa ni wa tifutifu, na udongo wenye rutuba unaweza kuwa tifutifu lakini una rutuba. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na rutuba, na ili tuwe na uhakika zaidi ya udongo ambao tunataka kutumia. Na ndio maana tumesema sisi tunafanya kilimo cha teknolojia. Tunashauri mkulima kama anaweza kupima udongo wake. Kipima udongo unakuwa katika nafasi nzuri sana ya kujua kwamba huu udongo una virutubisho gani, unapeleza kitu gani au ina ziada ya kitu gani, na ina utindikali kiasi gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishaupima, yule mtaalamu anaweza kukushauri kwamba kwa aina ya zao unataka kufanya, kwa nature ya udongo ulionao tunashauri utumie mbolea hii hapa au usizidishe kitu fulani au fanye hivi na hivi. Ndio maana tunashauri mtu aweze kupima udongo wake. Lakini kwa ujumla tu tunaweza tukasema udongo unaofaa ni ule ambao una rutuba na ambao ni tifutifu, naweza ukaodhi maji kwa muda fulani ili mmea uweze kuchukua hayo maji.
Kumbe hata kama tifutifu ndio udongo ambao unafaa kwenye mazao mengi, lakini pia unakuwa unapungukiwa baadhi ya vitu kama hautakuwa hujafuatilia.
Unaweza kuwa tifutifu na
usiona vitu vyote vinavyotakiwa.
Ndio, ndio.
Okay. Kwa hiyo unaniambia kwamba kumbe wakati mwingine unaweza kutumia udongo huo na bado usipate mazao ambayo unayatazamia.
Ndio kabisa. Kama au udongo hauna rutuba.
Pengine sasa tumepata udongo ambao ni tifutifu lakini hauna rutuba. Kitu gani ambacho kitafanyika ili kuongezea rutuba kwenye huo udongo ambao umepungukiwa hiyo rutuba?
Tunaweka mbolea kwa sisi ambao tunafanya kilimo ambacho hakihitaji sana vitu vya dukani. Ni vizuri tukaweka mbolea ambayo imeoza ya ng'ombe tu, samadi, katika eneo lako. Maana hapa tunazungumzia kilimo tu katika eneo dogo la nyumbani. Ukienda hata kama wewe mwenyewe unafuga ng'ombe au kama ni jirani, unaweza kaenda ukachukua hata viroba vingapi vya mbolea samadi iliyooza, na kuja unachanganya pale. Ni vizuri kiweka muda fulani upite kabla ya kuanza kupanda, hata mwezi mzima
ili kuweka mbolea yako
ili uoze vizuri. Kwa hiyo udongo ukiwa umefanywa hivi unakuwa kidogo na rutuba nzuri. Hata kama unataka kwenda mbali zaidi na kupima na kufanyaje, kama ulikuwa umeshaweka rutuba kutosha, maana yake vitu ambavyo unaweza kuongezea sio vingi sana. Mbolea kidogo.
Nitolee mfano mzuri tu nyumbani kwangu. Ndiyo. Nina garden ya majani. Na ndiyo, mimi ninakaa eneo ambalo udongo kidogo ni changamoto, ni kama una kichanga fulani hivi. Lakini kwa natamani kuwa na bustani nzuri nyumbani kwangu. Nilichofanya nimefanya ulichonielekeza hapa kwamba nikatafuta mbolea mavi ya ng'ombe, nikaiweka hapo, nikachukua kama lori zima tukaweka. Baada kuweka tumemwagilia vizuri sana. Ikawa kijani inayopendeza, lakini baada ya muda naona majani yanaanza kugeuka rangi. Sasa changamoto ni nini? Kwa sababu kama udongo niliubadilisha, nikaweka ule ambao nafikiria kwamba pengine utanifaa. Ile unabadili majani yanakuwa senda sio kijani, inakuwa kama kahawia fulani hivi. Vipi kwa upande wa mboga hapa?
Baada ya muda gani? Kwa sababu mbolea ukiweka, manake baada ya si manake vile virutubisho vilipo katika mbolea vinatumika na mimea. Itakuwa inatumika, manake inahitaji kuwa inaongezwa kila baada ya muda, unaongeza. Kwa sababu sio kwamba ukishaweka leo ndio utaweka tena. Sasa inategemeana kwamba muda gani umepita mpaka unaanza kuona hayo mabadiliko. Lakini mimea kuwa ya kahawia au na rangi, kuna vitu ukadhani labda ni udongo tu kutokuwa na rutuba, labda ugonjwa upo. Kwa hiyo ni vigumu ku conclude moja kwa moja kwamba ni kwa sababu udongo hauna rutuba ndio maana majani yako yanakuwa na rangi ya kahawia.
Sawa. Msikilizaji, kumbuka tuko katika kipindi kizuri cha siri za ushindi, na hii leo tunajikita katika swala zima la ulimaji wa mboga mboga. Naamini kwamba msikilizaji, kipindi hiki kinaweza kukubariki wewe mwanamama, lakini pia hata mzazi wa kiume, kwa sababu haijalishi anaweza kaa ni mwanaume, mwanamke, lakini bado akafanya kazi hiyo hiyo moja. Na hii inaweza kama msaada nyumbani, lakini pia hata kwa biashara. Msikilizaji, naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki kitakusaidia kupata nafasi ya kuweza kuandaa bustani yako mwenyewe hapo nyumbani kwako, ili uweze kupata mboga mboga ambazo unaziandaa wewe mwenyewe, unajua umezitunzaje. Basi shime ni kutie kujaribu kufanya hivyo ili uweze kula matunda ya kazi ya mikono yako. Kama una maswali, maoni au changamoto, anwani hizi hapa za kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Msikilizaji, kesho ni mafundisho makuu. Naamini ya kwamba utaweza kujifunza pamoja nami kwa siku ya kesho. Ninapotoka hapa studio, hawa pa waimbaji wa Laini Kwaya wanakuambia dunia si mahali petu. Na msikilizaji, endelea kubarikiwa. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Kwa heri.
Oh,